Onani chitunzi tunzi cha chinai. Rute ndi Boazi popunthira barele. Rute chapter 3 verse 1 ufika 18. Pamene munthu akufa mu Israeli, mbale wache kweni kweni anali kukwatira mkazi wa munthu wakufayo. Sikulina Naomi anati kwa Rute, ndiye nera ndikufunile mwamuna kotero kuti uyenera kukhala ndi nyumba yako yako. Boazi ndi wachibale watu. Madzulo ano adzakhala ali kupuntha balere. Tero samba nuvale zovala zako zokongola. Ndipo upite pomwe ali kupunthira balere. Uone pomwe iye agonera, ndipo pomwe agona tulo, ukagone kumbuyo kwa mapazi ache. Rute anachita monga Naomi anamuuzira. Pomwe Boazi anauka, anaona Rute pafupi ndi mapazi ache. Anadziwa iye kuti anafuna kuti amkwatire. Tero anati kwa iye, Rute, nizakuchitira zonse zomwe ufunsa popeza aliyense adziwa kuti ndiwe mkazi wabwino.